19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić danas u Braničevskom okrugu povodom aktuelnog stanja u dijalogu sa Prištinom kaže da se nada da će biti vršen jači pritisak da se ukinu takse na robu iz Srbije i BiH.
Teško je da vidite izlaz iz ćorsoka u kojoj smo se našli ne svojom krivicom. Bačeni smo u slepu ulicu, a neki drugi su pažljivo vozili do te slepe ulice.
Taksa je koče dijalog, ali i evropski put Prištine, poručuje portparolka Evropske unije Maja Kocijančić. Obeležavamo dan sećanja na početak Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. Libijska vlada raspoređuje snage oko Tripolija, pobunjeničke trupe na 40 km od prestonice. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraju treći odlučujući meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Sutra prepodne vedro, tokom dana promenljivo oblačno i vetrovito, temperatura do 23 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom aktuelnog stanja u dijalogu sa Prištinom, koji je obustavljen zbog prištinskih taksa na srpsku robu, izjavio je da se nalazimo u slepoj ulici u kojoj smo bačeni i izrazio uverenje da ta mera može biti ukinuta samo jačim pritiskom na Prištinu. Istovremeno, portparolka Evropske unije Maja Kocijančić kaže da prištinske takse ne samo da stoje na putu dijaloga, već i na putu evropskih integracija Kosova. Srbija je rešena da probleme rešava dijalogom, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đuri, i navodi da je od ključnog značaja da sačuvamo mir i sigurnost građana na terenu. Pripremila Ida Maričić.
Rešavanje statusa Kosova i Metohije u ovom trenutku je za našu zemlju najvažnije pitanje, kaže predsjednik Vučić. Očekuje da Priština ukine taksu na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, međutim nije siguran da će do toga uskoro doći.
Teško je da vidite izlaz iz ćorsoka u kojoj smo se našli ne svojom krivicom. Bačeni smo u slepu ulicu, a neki drugi su pažljivo vozili do te slepe ulice. Ja se nadam pritisku da Priština ukine takse, verujem da je moguće, a plašim se da to neće da učine. I time smo mi u problemu i nije mi ni malo lakše što su oni zbog toga u još većem problemu, jer kao što rekoh malo prije, za nas je od ogromnog značaja da čuvamo stabilnost, da možemo da trgujemo sa Prištinom, da možemo da trgujemo sa svima, da možemo da radimo, jer u radu i u ekonomiji neće moći da nas pobede.
Vučić upozorava da Priština istrajavanjem na taksama blokira nastavak dijaloga sa Beogradom i tako destabilizuje region.
Imamo politički problem sa Albancima koji su iracionalni, za koje ne razumem šta rade, koji po tom pitanju upravljanjem političkog problema mogu da destabilizuju ceo region. Ukoliko to izdržimo i ukoliko sačuvamo, a daćemo sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost, ja sam uveren u dobru budućnost, uveren sam u to da ćete moći sa više radosti i optimizma da čekate sutrašnjicu, da čekate budućnost za našu decu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u Vašingtonu je razgovarao sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Matthewom Palmerom i američkim senatorima i kongresmenima. Marko Đurić za RTS kaže da je Srbija opredeljena da stvari rešava dijalogom i da želi da čuje šta može da uradi kako bi bile ukinute prištinske takse.
Za nas je od ključnog značaja da sačuvamo mir i sigurnost za naše građane na terenu, da se ne dozvoli bilo kome da uzurpira prava Srba, da gazi njihova ekonomska, politička prava. Mogli smo da čujemo rešenost i opredeljenost za nastavak i dijaloga i pronalaženja kompromisnog rešenja. Naravno, ja sam iskazao našu želju za to da bude učinjeno još i više, da bi se Priština naterala da odustane od anticivilizacijskih taksi, od svega onoga što je preduzimala i još važnije da se odvrati od preduzimanja eventualnih daljih destabilišućih koraka.
Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić istakla je da takse koje je Priština uvela ne samo da stoje na putu dijaloga, već i na putu evropskih integracija Kosova. Ponovila je zahtev Prištini da odmah povuče takse. Dijalog o normalizaciji odnosa, kako kaže, ima za cilj da promoviše saradnju i pomirenje između dve strane, pomogne im da ostvare napredak na evropskom putu i poboljšaju živote građana. Potpredsednik kosovske vlade Fatmir Ljimaj izjavio je za prištinske medije da je došlo vreme za ukidanje takse na srpsku robu i za pregovore nakon što je taksa postigla deo svog cilja. Kako kaže, u interesu je obe strane da se ozbiljno pristupi dijalogu.
Predsednik Aleksandar Vučić nastavio je kampanju Budućnost Srbije posvetom Braničevskom okrugu. Danas je u Žabarima, Krepoljinu, Petrovcu na Mlavi, Kučevu, Velikom Gradištu i Požarevcu. Posvetu predsednika prati naša Marina Bajić.
Braničevski okrug u severoistočnoj Srbiji ima 8 opština i 250.000 stanovnika. Prva stanica predsednikove posete bili su Žabari, mali kraj sa 8.000 meštana. Najviše ih muči što njihov okrug poznat po odlascima na rad u inostranstvo, zbog čega je, kažu, malo mladih parova i dece. Za predsednika imaju puno poruka.
Po mom mišljenju putevi su u očajnom stanju.
Voda, nemamo zdravu vodu.
Mislim isto da bi trebalo možda da ima više radnih mesta ili već nešto da se otvori u ovoj opštini iz razloga što mnogo mladih napušta ovaj kraj.
Narod se bavi poljoprivredom i treba da im se pomogne zato što mnogo treba da se uloži, mnogo treba se radi. Ja radim u zdravstvu. Medicinska sestra sam i tu treba pomoć.
Vučić obećava bolje dane. To kaže pre svega važi za izbegle iz Bosne i Hrvatske koji žive u ovom kraju, jer se uverio da će izgradnja stanova za 12 porodica biti gotova do avgusta. Biće, dodaje, zbrinuto još 70 porodica za što je država izdvojila 180 miliona evra. Mislimo, kaže, i na sve meštane, jer istočna Srbija mora da oživi.
4 puta imamo više umrlih od broja živorođene dece. I sve što budemo radili, i stanove za ljude koji su izbjegli iz Bosne i Hercegovine sa svojih ognjišta, i sve što budemo radili kada novi centar za socijalni rad napravimo posle ambulante, kada uradimo novi dom zdravlja ovde od 1,1 milion evra koji ćemo da uložimo, hoćemo da uradimo u Vlaškom dolu, imamo azbestne cevi, hoćemo da završimo to da imate da deca mogu da piju čistu vodu i to je 260.000 evra. To će biti odmah završavano, ali bukvalno odmah za to projekat imamo. Vidjet ćemo i u drugim krajevima. Verujem da i za Simićevo i Viteževo i Brzohode možemo puteve da rešimo. Sve to što mi budemo radili, džabe nam je ljudi što radimo ako ne budemo imali dece.
Stanovnicima Petrovca na Mlavi predsjednik obećava novi vrtić kao i put Petrovac, Despotovac, Kučevo. Prvi čovjek grada, Duško Nedinić, kaže da je najvažnije to što je danas dogovoreno da se 8 hektara zemljišta koje je pripadalo odavno praznoj kasarni konačno da opštini na upravljanje.
Sama kasarna, ukoliko bi bila vlasništvo opštine Petrovac na Mlavi, bila bi ponuđena investitorima koji bi zapošljavali ljude i onda bi na taj način se sprečio masovan odlazak ljudi iz opštine Petrovac na Mlavi.
U Krepoljinu je Vučić sa građanima razgovarao ispred Doma kulture. Obećao je 2 miliona evra za izgradnju kanalizacije, kao i to da se rudnik mrkog uglja Jasenovac neće zatvarati dok se ne pronađe investitor. A kad je u pitanju moguća investicija o kojoj Srbija mesecima priča, čuveni Volkswagen biće, kaže Vučić, najverovatnije otvoren upravo u Braničevskom okrugu u blizini Žabara.
Ja se i dalje nadam, iako je konkurencija žestoka sa Bugarskom i Turskom, mislim da smo ispred nekih drugih zemalja i dalje ćemo da se borimo za jednu od najvećih investicija u Srbiji svih vremena, verovatno i najveću investiciju. I to je moguće da bude na nekoliko desetina kilometara odavde. To bi značio procvat celog kraja. To bi značio ne procvat, značio bi drugi život i za Žabare, za čitavo Pomoravlje i čitavo Braničevo, za čitavu Šumadiju, rekao bih, dakle za sve nas, za celu Srbiju.
Neće samo ulagati stranci, već i Srbija. Za radnike iz Braničevskog kraja koji odlaze u inostranstvo, država će, tvrdi, spremiti poseban program subvencija.
Oni koji su odlične zanatlije, oni koji rade važne i dobre poslove, od vozača do vodoinstalatera, od varilaca do bravara, da damo posebne podsticajne mere za povratak tih ljudi na naša ognjišta, da posebno to platimo i da jednu po jednu porodicu vratimo.
Imamo već 4 godine suficit u budžetu, jedini u Evropi, kaže Vučić, pored Nemačke, Austrije, Holandije i Luksemburga. I zato ćemo svim građanima u narednom periodu omogućiti još bolji standard.
Svake godine će penzije biti uvećavane značajno više od stope inflacije. Nećemo da pratimo inflaciju, hoćemo da vam se poboljšava životni standard i da od penzija možete pristojno da živite. I to ćete imati i ove godine. Povećavat ćemo i plate u javnom sektoru, a i za poljoprivrednike povećavamo, kao što vidite.
Posjet u Braničevskom okrugu Vučić nastavlja u Velikom Gradištu, a poslednja stanica je Požarevac, gde će se u 17 časova zajedno sa premijerkom Anom Brnabić u Tabačkoj čaršiji obratiti građanima na završnom mitingu.
Obeležava se dan sećanja na početak Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, kada su nacistički avioni bombama zasuli Beograd i druge srpske gradove. U aleji stradalih u 6. aprilskom bombardovanju na Novom groblju, u kojoj je sahranjeno 1992 poginulih tog dana, vence su položili državni zvaničnici i predstavnici udruženja građana. U prilogu Tijane Sibinović, podsećanje na 6. april 1941. godine.
Šestog aprila 1941. godine, oko 6:20 ujutru, Beograđane je stigao strašni sud. Tako je glasio zvanični naziv operacije u kojoj su nebo iznad prestonice prekrili nacistički avioni. Procenjuje se da je samo u prvom napadu bačeno 197 tona bombi. Stradalo je između 2.000 i 4.000 civila, a na hiljade porodica ostalo je bez krova nad glavom. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević odao je počast stradalima, položivši venac na spomen obeležje na Novom groblju u Beogradu. On je rekao da su srpski narod i Srbija u istoriji uvek bili na pravoj strani.
Na današnji dan odajemo počast svim tim nevinim žrtvama, žrtvama fašističkog režima 1941. koje sebi uzeo za pravo da oduzme nevine žrtve. Mi danas želimo da pošaljemo jasnu poruku da je Srbija i tada i sada antifašistička zemlja. Odajemo danas počast i svim onim drugim žrtvama koje su dale svoje živote za slobodu ove zemlje, da su oni svojom borbom pokazali da smo mi jedan hrabar narod i da nikada nećemo ustaknuti pred neprijateljem i pred onim ko želi nama da uzme slobodu.
Bilo je to jedno od najvećih razaranja srpske prestonice. Gorela je istorija, kada je uništeno više od 300.000 knjiga i dokumenata u Narodnoj biblioteci na Kosančićevom vencu. Bombardovani su i Generalštab, Stari dvor, Istorijski muzej Srbije, crkve. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić podsjetio je da ovakve događaje ne smemo zaboraviti.
Agresija nikad nikome ništa nije donela dobro i da se moramo sećati da nam se ovakve stvari nikada ne ponove i nikome na svetu.
Bombardovanje Beograda u 4 navrata označilo je početak Drugog svetskog rata u Jugoslaviji. Razjaren vestima o demonstracijama protiv potpisivanja Trojnog pakta, odluku da se Beograd razori 27. marta doneo je lično Adolf Hitler. U 4-godišnjem ratu poginulo je više od 1.700.000 ljudi, a zemlja je porušena i opustošena.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić položili su vence na spomenik pilotima braniocima Beograda i odali poštu žrtvama bombardovanja Beograda aprila 1941. godine. Vulin je rekao da su glavni grad i slobodarski duh našeg naroda preživjeli teška vremena. Vesić je ukazao da je 6. april jedan od najtužnijih dana u istoriji Beograda jer je tada počeo period fašističke okupacije. Istakao je da je spomenik pilotima braniocima Beograda simbol sećanja na to kako se brani sloboda.
Vesti sveta. Međunarodno priznata libijska vlada raspoređuje snage oko prestonice Tripolija, pošto je odmetnički general Kalifa Haftar naredio svojim trupama da nastave operaciju ka gradu. Haftarovde snage sada su na oko 40 km od Tripolija. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija poziva pobunjeničke snage da obustave sve vojne operacije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov optužio je NATO za krizu u Libiji. On je u intervju za egipatski list Ahram rekao da su tamošnji sukobi rezultat direktnog mešanja Severnoatlantskog saveza. Dodao je da Moskva podržava napore Ujedinjenih nacija da pomognu u normalizaciju stanja u Libiji, uključujući održavanje fer izbora i ustavnu reformu.
Američki potpredsednik Mike Pence najavio je nove sankcije Venezueli i jaču akciju protiv Kube koja pomaže vladi venezuelanskog predsednika Nikolasa Madura. Pence je u Houstonu rekao da se nove finansijske sankcije uvode kako bi se spriječilo da se Madurov režim finansira iz profita od prodaje nafte. Vlada Venezuele saopštila je da Amerika sankcijama krši međunarodno pravo i poručila da će odgovoriti pravnim merama.
Novi problemi sa migrantima na severu Grčke u izbegličkom kampu Dijavata prenose grčki mediji pozivajući se na, kako kažu, lažne informacije da će se granica između Grčke i Severne Makedonije otvoriti, javlja naš dopisnik iz Atine Majda Šimunec.
Te neistine su počele velikom brzinom da se šire među izbeglicama koje su u neposrednoj blizini prihvatnog centra Dijavata oformile i drugi improvizovani. Očigledno verujući vez koja je stigla SMS porukom, a zatim se proširila među nesrećnim ljudima i izazvala nezadovoljstvo koje se povremeno pretvaralo u incidente, pa je morala da interveniše i grčka policija. U poruci pod nazivom Karavan nade stoji da će Grčka otvoriti granicu sa svojim severnim susedom u 12 sati. To je trebalo da se dogodi juče, 5. aprila. U kontaktu smo sa humanitarnim i nevladinim organizacijama koje će nam pomoći. Pozivaju nas da se okupimo u Solunu, piše u poruci. Kako je medijima rekao jedan izbjeglica iz Sirije, Nemačka je navodno obećala da će ih sve prihvatiti. Čitav slučaj se istražuje i predati tužilaštvo za elektronski kriminal koje će pokušati da otkrije kako je nastala i ko stoji iza ove lažne vesti. Neki atinski mediji smatraju da bi to mogli biti trgovci ljudima iz Turske. Također se navodi da su u roku 24 sata turske vlasti zaustavile više od 200 migranata koji su preko Andrijanupolisa hteli da uđu u Grčku. Prema posljednjim informacijama, u Grčkoj je zarobljeno više od 75.000 izbjeglica, a do kraja godine, prognoze kažu, bit će ih 90.000.
Demonstranti iz pokreta Žuti prsluci ponovo su na ulicama francuskih gradova 21. vikenda za redom. U Parizu je na ulicama okupljeno više stotina ljudi kako bi krenuli u protestni marš. Policija je u glavnom gradu uvela mobilniju strategiju kako bi suzbila eventualno nasilje. Avenija Champs-Élysées je zabranjena kao mesto okupljanja demonstranata nakon što je prošlog mjeseca tu došlo do nereda. U novostima dana ponovo domaće teme.
Gradski odbor Srpske napredne stranke u Beogradu saopštio je da su trojica muškaraca iz Saveza za Srbiju napala žene koje su stajale za štandovima Srpske napredne stranke na Novom Beogradu. Odbor SNS-a je pozvao nadležne državne organe da sankcionišu takvo ponašanje. Stranka u saopštenju navodi da su štandovi u Pohorskoj ulici uništeni, stranački materijal iscepan, a da su žene pretrpele nasilje, uvrede i zastrašivanje.
Građevinska dozvola za pripremne arheološke radove na izgradnji gondole od Kalemegdana do Ušća izdata je u skladu sa važećim prostornim planom i planskim aktima Beograda, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dozvola je, kako se navodi, izdata u skladu sa rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Povodom informacije da su poslanici stranaka okupljenih oko Saveza za Srbiju podneli krivičnu prijavu protiv ministarke Zorane Mihajlović i njenih saradnika zbog izdavanja dozvole, ministarstvo navodi da građevinsku dozvolu može da dobije svako ko ispuni zakonom propisane uslove. Predstavnici Javnobeležničke komore Srbije zajedno sa predstavnicima Ministarstva pravde i sudova razmatrali su odluke o ograničavanju raspolaganja imovinom i ispravama javnih beležnika kao dokaznim sredstvima u krivičnom postupku. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović ocenila je da su beležnici opravdali poverenje koje im je dala vlada jer su rasteretili rad sudova i povećali pravnu sigurnost. Zabeležila Sandra Cvijanović.
Uloga javnih beležnika Srbije u sprečavanju pranja novca prepoznata je i na međunarodnom planu, rekla je ministarka pravde Nela Kuburović. Prema njenim rečima, od posebnog značaja je to što beležnici imaju mogućnost da odbiju obavljanje određenog pravnog posla i prijave neregularnost nadležnom organu.
Kada se procenjivao i utvrđivao plan rizika, svakako finansiranje, odnosno ulaganje takozvanog prljavog novca, uočeno je da se u velikoj meri usmerava ka investicionim projektima, u kupovinu nepokretnosti, i to je upravo razlog zašto ste vi prepoznati kao bitna karika u ovom lancu.
Vršila dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Danijela Maletić Ocenila je da su im javni beležnici najbolji partneri u poslu i da su na pravi način prepoznali svoju ulogu u sistemu.
To potvrđuje i broj prijavljenih sumnjivih izveštaja upravi za sprečavanje pranja novca. Tako je u 2018. godini ukupan broj prijavljenih sumnjivih izveštaja bio 230. Od početka ove godine pa do sada taj broj je 87. Ovo znači upravo da kao država Srbija radimo na podizanju svesti i maksimalno se angažujemo na skidanju sa sive liste na kojoj smo se nažalost našli.
U oblasti prometa nepokretnosti uočeni su određeni problemi koji se odnose na nekretnine koje nisu uknjižene, a koje su predmet tužilačkih naredbi o zabrani raspolaganja imovinom proisteklom iz krivičnog dela, naveo je predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić.
Postavlja se pitanje pravnog dometa takvog obaveštenja, s obzirom da je u našem pravnom sistemu propisano da se sve mere vezane za nepokretnosti upisuju u nadležne javne registre.
Ministarka Nela Kuburović je ocenila uspehom uspostavljanje informacionog sistema Ministarstva pravde, koji će biti osnova za dalje unapređenje i reformu katastra.
Registar prometa nepokretnosti će se i dalje unapređivati. Ono što mogu da kažem da je i kroz akcijni plan za suzbijanje sive ekonomije prepoznata neophodnost daljeg unapređenja i razvoja i povezivanja javnih beležnika sa drugim državnim organima.
Prema rečima Kuburovićeve, Ministarstvo pravde će da napravi uporednu analizu sa drugim zemljama kako bi se videlo da li postoji prostor za širenje nadležnosti javnih beležnika Srbije.
Poljoprivrednici u Srbiji zatečeni su novom uredbom prema kojoj analiza zemljišta u savetodavnim stručnim službama više nije besplatna osim u Vojvodini gde je sve ostalo po starom. Stručnjaci kažu da je analiza zemljišta ključna kod podizanja višegodišnjih zasada, ali i kod ratarske proizvodnje. Piše u prilogu Davor Ketešić.
Dragana Đorđević iz Slanaca kod Beograda bavi se proizvodnjom povrća za koje mora da radi analize kako bi ga iznela na tržište. I to plaća više od 4000 dinara po vrsti povrća. Analize zemljišta do sada je radila besplatno, a radit će, kaže, i u buduće, bez obzira na novi trošak.
Da bi znali šta dodajemo u zemlju, jer mnogo znači kad znate šta treba da dodate u tom povrću, jer šta vredi ako dodate azot, on već ima azot, onda ništa ne znači što vi dodajete. Onda vam je to veći gubitak nego ti 2000 što platite.
Međutim, mnogi zbog te cifre odustaju od analize zemljišta. U to se uverio i Darko Simić iz Poljoprivredno-stručne službe Šabac.
Četiri proizvođača od jutros, jedan je, kako da vam kažem, zato što mora, on je u sistemu Global Gapa i oni zahtevaju analizu zemljišta, dakle ovo je čini mi se iz nekog moranja, a ostali proizvođači nisu, prosto nisu imali sastavu, krenuli su se i vratili su kući.
Savjetnica u Institutu za zemljište Mirjana Zdravković ističe da analiza zemljišta za ratarske kulture i povrće treba da se radi svake četvrte godine u sklopu redovne kontrole plodnosti.
U tom slučaju nama podaci iz te godine mogu da posluže i narednih 4 godine kao nekakav orijentir kako da đubrimo, jer ta količina đubriva onda će biti definisana kulturom koja treba da se gaji i potrebama te kulture za određenom vrstom đubriva. Kad je zasnivanje novih nekih zasada, recimo pogotovo voćarskih zasada, tada je potrebna malo detaljnija analiza zemljišta. Pored ove kontrole plodnosti trebalo bi uraditi kontrolu vodnofizičkih osobina. To je vrlo važno kod projektovanja sistema za navodnjavanje.
Pad sadržaja humusa u zemljištu, koji je prisutan u celoj Evropi, pa tako i kod nas, može da se spreči adekvatnim merama, kaže Mirjana Zdravković.
Ako vi adekvatno đubrite to zemljište i organskim đubrivima i mineralnim đubrivima, ako ne iznosite sve žetvene ostatke, nego ih tu zaorete, vi ne bi trebali da imate tako velike gubitke.
Mirjana Zdravković također podsjeća da je zemljište obnovljivi resurs samo ako se njime dobro gazduje. U suprotnom, kaže, može trajno da se izgubi.
Više o ovome kao i druge teme u vezi s poljoprivredom možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta. Proizvođači guma i gumarskih proizvoda u Srbiji predlažu da po uzoru na standarde Evropske unije od države preuzmu sistem zbrinjavanja otpada. Naknada za reciklažu guma više se ne bi uplaćivala u državne fondove, već bi tim novcem raspolagao operater kome država poveri odgovornost za taj posao. U sličnom smeru su i planovi Ministarstva za zaštitu životne sredine. Novi model bi mogao da se primenjuje najkasnije od početka 2021. godine. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Proizvođači guma i gumarskih proizvoda u Srbiji spremni su da preuzmu veću odgovornost u reciklaži tih proizvoda. Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za gumarsku industriju, Dragan Stevanović, kaže da je taj model zbrinjavanja otpada u skladu sa najnovijim standardima Evropske unije.
Jeftinije i za proizvođače, jeftinije za državu i drugo, bit će veći stepen zaštite života sredine. I sada gumarska industrija plaća taksu, ali je trošenje tog novca netransparentno i dosta skupo i za državu i za kompaniju.
Kako bi model za koji se zalaže industrija izgledao u praksi, pitali smo Radmilu Šerović iz Ministarstva zaštite životne sredine.
Proizvođač proizvoda ima produženu odgovornost koja se zove kolektivni operator, koji će umesto njih, za njihov račun, da od novca kojemu oni plate, organizuje sistem sakupljanja, reciklaže, ponovne upotrebe otpada.
Šerovićeva je rekla da kolektivni operator otpada dozvolu za rad dobija od države.
Zna da ako ne ispuni ciljeve, će plaćati penale Evropskoj uniji. Nije reciklirao ono za što je uzao novac od proizvođača. On mora državi da garantuje da ono što mu ona dala dozvolu da radi, da on mora da uradi svoj posao kako treba. Da bi se taj novac koji ide kolektivnom operateru, a ne više državi kao do sada, imao svoju svrhu i svoju namenu, da se očisti Srbija od otpada.
Krajnji cilj reorganizacije zbrinjavanja otpada je zdrava životna sredina, poručio je direktor Trajala iz Kruševca Miloš Nenezić.
Standardi reciklaže treba da budu takvi da se u procesu reciklaže da se što više od tog procesa iskoristi za nove proizvode ili iskoristi za neke nove namene, tipa proizvodnje struje, materijala koje će da ide u asfalt, a jedan deo može ponovo da ide i u gumu.
Preduzeća iz gumarske industrije u Srbiji završila su prošlu godinu sa izvozom vrednim oko 520 miliona evra. Skoro 60% tog rezultata ostvareno je zahvaljujući kompaniji Tigar Tires iz Pirota, koja je i jedan od najvećih izvoznika u našoj zemlji.
Kultura. U Trebinju je danas odlučeno ko je novi 14. dobitnik Dučićeve nagrade za poeziju. Izveštava Sanja Milić.
Žiri u kom su radili akademici Jovan Delić i Ljubomir Zuković, profesor dr. Ranko Popović, dr. Dragan Hamović, Želidrag Nikčević i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić kao predsednik, odlučio je da Dučićevu nagradu dodeli Milanu Nenadiću. Nagrada se dodeljuje za ukupno pesničko delo. Nenadić je rođen 1947. Objavio je više od 20 pesničkih knjiga i njegova poezija je prevođena na gotovo sve evropske jezike. Interesantno je da je Nenadić kao mlad pesnik početkom 70-ih upravo ovde u Trebinju nagrađen za svoju prvu pesničku knjigu. Večeras će ovde biti održana svečana akademija u čast dvojice prethodnih dobitnika Aleka Vukadinovića i Milovana Danojevića. U okviru Dučićevih večeri poezije održava se i naučni skup o poeziji Vojislava Ilića u organizaciji Instituta za književnost iz Beograda. Filolozi iz Italije, Srbije i Republike Srpske razmatraju književno-istorijsku poziciju Vojislava Ilića i njegov uticaj na pesnike 20. veka. Popodne u muzeju Hercegovine predstavlja se zbornik radova sa prošlogodišnjeg skupa koji je bio posvećen Desanki Maksimović, a dogodine će se ovde raspravljati o delu našeg savremenog pesnika Miroslava Maksimovića.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće treći odlučujući meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Slobodan Maletić.
Večeras oko 20 časova saznaćemo ko će postati prvi finalista ABA lige i čiji san o šampionskom trofeju regionalnog takmičenja i plasmanu u Euroligu se nastavlja. Poraženi iz večerašnjeg derbija neće igrati u Euroligi ni sljedeće sezone i zato je važnost ove utakmice ogromna za oba kluba. Vodi se zaista žestoka borba. U prethodna dva duela prikazana je vrhunska košarka, dramatične završnice uskrcate tribine. Istovremeno vodi se i bitka van terena sa opštenjima sa obe strane, da bi sve kulminiralo zakazivanjem konferencija za novinare, čiji termin je Partizan menjao čak tri puta, dok je Crvena zvezda preksinoć tek oko 23 sata objavila termin jučerašnjeg obraćanja predstavnicima medija. A na samim konferencijama treneri na opšte iznenađenje najmanje su pričali o taktici. Trener Zvezde Milan Tomić smatra da Partizanu neće uspeti da pritisak prebaci na njegov tim.
Sa one tamo strane svi govore u vezi krvi, udaraca, brutalnosti. Verovatno da pokušavaju da naprave pritisak na nas, ali ja mislim da u ovom trenutku da su oni prevarili da pravi pritisak samo sebi. Jer ovo nije bitka za život i za smrt, ovo je bitka da se dobije utakmica i pre svega i sport.
Sa druge strane, Andrea Trinchieri, trener Partizana, ističe da će večeras presuditi igrači na terenu, a ne reči. Italijanski stručnjak naglašava da je najbitnija koncentracija.
Vidim da nekima nije važno šta se kaže, nego je važno ko zadnji kaže. Neće riječi dat koš. Ja mislim da je ovakvu utakmicu najvažnije. Ima puno faktora, ali ono što drži cijeli mozaik skupa, ona zadnja pločica, ja mislim da je koncentracija.
Ulazi u halu Aleksandar Nikolić otvaraju se u 16 časova. Sve karte su razgrabljene u vrlo kratkom roku. Zvezda će kao domaćin imati ogromnu podršku. Drugi finalista ABA lige bit će poznat sutra, posle utakmice u Zagrebu između CD-Vite i Budućnosti.
Olimpijski komitet Srbije čestitao je legendarnom srpskom košarkašu i nekadašnjem predsjedniku Olimpijskog komiteta Vladu Divcu prijem u kuću slavnih u Springfieldu. Prethodno je novinar Adrian Vojnarovski, jedan od najupućenijih u košarkaška dešavanja u Americi, objavio da će Divac ove godine biti izabran u kuću slavnih. Divac će tako postati četvrti Srbin u kući slavnih posle profesora Aleksandra Nikolića, Bore Stankovića i Dražena Dalipagića. Kandidat za ulazak ove godine u košarkašku kuću slavnih sa prostora bivše Jugoslavije je i proslavljeni trener Bogdan Tanjević.
O novinama u školstvu u Srbiji za sedmicu govori ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.
Morate decu naučiti drugačije da misle. Mi ćemo sistem koji je već započet napraviti do kraja i mi u nekom PISA testiranju, kada ove generacije sve završi, bit ćemo ozbiljna zemlja.
Ja sam Jovana Obrenić i bit ću sa vama u nedelju od 10:05.
U Beogradu trenutno 20 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 19. Vreme sutra.
Pre podne u većem delu zemlje vedro. Tokom dana u košapskom području pretežno sunčano uz umereni i jak vetar. U ostalim krajevima promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 19 do 23 stepena. U Beogradu sutra pretežno sunčano, ujutru 10, tokom dana 23 stepena. Narednih dana promenljivo oblačno uz smenu sunčanih intervala i prolazne kiše ili kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode. Ukon vas čeka Željko Stefanović.